udaba lwezikhali lolu ludaba olingenzima kangako ukuthi ke mhlawumbe akanti luke luhlaziwe ukuze kungabonakali kusenzeka izigameko ezinjengalezo ezenzakileyo kumbe ngithi ezihlala senzakala ezweni kuzwekazi lasemelika. Okokuqala siyazi kakhulu nje ukuthi kunezikhali eziningi lapha ezisezandleni zabantu, kanti-ke akulampi phakathi kwelizwe lelo. Ngakho lezo zikhali ke abantu bavunyelelwane ukuthi bahlale bephethe izikhali. Yebo kuloku balokuthi bona abantu balelungelo lokuthi baphathe lezo zikhali ukuzivikela, bezivikela kubani or kuyini mhlawumbe esingathi kona kuyi-threat kubo ukuthi sokuze kufanele ukuthi bahlale bethwele imbhobho. Ngibona ngathi mina lapha nxa bethi imbhobho leyo isibulela abantu abaningi, especially ona la ama-automatic rifles, kambe kungaba le-threat engakanani edinga umbhobho onjenge-automatic rifle? Ngibona ngathi lapha bayekethisa kakhulu, kukhona ungenzi kahle kwababusayo okwenza-ke abantu bagcine besenza izigameko ezimbi kakhulu ngoba banikeza impopho bavunyela ukuthi bahlale belayo. Lanxa kungesingekho isidingo sokuthi bayisebenzise, bagcina beyisebenzisa ngoba begqugquzelwa ukuthi vele balayo.
Ngombono wakho, ukuthi umuntu athwale umbhobho njengoba ngemithetho yalapha kwele Melika besithi lilungelo lakho, ubona kulilungelo na elifaneleyo nxa sikhangele okwenzakalayo ukubulawa kwabantu mahlayana ngembhobho?
Msakazi, kanti-ke nxa abantu sebezavunyelwa ukuthi bathwale-ke izikhali ngaso sonke isikhathi, umsebenzi wamapholisa lo msebenzi mhlawumbe wamabutho elizwe yini pho? Kanti angithi yibo abavikela abantu. Ngibona ngathi akulunganga kakhulu lokhu abakwenza ukuthi kuthiwe abantu bavunyelwe nje ukuthwala imbhobho, ngoba iminingi kakhulu njalo isizifika ezandleni zabantwana. Nxa unikeza umuntu ilungelo lokuthwala isikhali, akwehlukananga lokuthi uyamnikeza ilungelo lokuthi asisebenzise leso sikhali. Ngakho singakhali sisole impopho. Impopho kayidubuli yodwa, impopho i-operatwa ngabantu ukuze idubule. Abantu yibo ababulala abantu, hayi impopho.